Euroopan unioni ja Yhdysvallat käyvät neuvotteluja vapaakauppasopimuksesta, jonka vaikutukset ulottuvat lähes kaikille elämän osa-alueille. Kärkevän julkisen arvostelun kohteeksi on joutunut niin sanottu investointisuoja, joka antaisi ulkomaisille yrityksille mahdollisuuden haastaa valtioita oikeuteen. Julkinen ryöpytys pysäytti EU-komission, joka jäädytti neuvottelut investointisuojasta joksikin aikaa. Toimittajamme Jaana Kanninen selvitti, mistä on kyse.
Mitä sanoisit, jos Suomen eduskunta päättäisi tehdä Lapista kaivosvapaan vyöhykkeen sillä seurauksella, että yhdysvaltalainen kaivosyritys vaatisi miljardeja euroja suomalaisilta veronmaksajilta, koska sen odottamat voitot eivät toteutuisikaan? Tai jos suomalaiset päätöksentekijät, vaaleilla valitut, päättäisivät ottaa takapakkia terveydenhoidon yksityistämiseen? Tässä tapauksessa ulkomaisessa omistuksessa olevat terveysalan yritykset voisivat kenties haastaa Suomen sopimusrikkomuksesta ja vaatia miljardikorvauksia. Nämä esimerkit ovat kuvitteellisia ja toivottavasti ne eivät koskaan toteudu. Mutta mahdollista se on, mikäli Yhdysvaltojen ja EU:n välillä neuvoteltava vapaakauppasopimus etenee sitä raidetta, mitä se on tähän asti edennyt. Siihen ollaan nimittäin sisällyttämässä niin sanottua investointisuojaa, joka antaisi ulkomaalaiselle yritykselle oikeuden haastaa valtio välimiesoikeuteen, jos yritys katsoo taloudellisia oikeuksiaan poljetun. Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professorin Martti Koskenniemen mielestä investointisuoja merkitsee tätä.
Siis Suomen eduskunnalta, mä haluan sanoa, että mä juuri niin kuin se käytännössä on, Suomen eduskunnalta siirtyy valta Geneveen tai missä näitä asioita sitä käsitelläänkin tällaiselle kolmimiehiselle välityspaneelille, joka sitten päättää, että onko suomalainen lainmuutos, sosiaalilainmuutos, ympäristölainmuutos rikkonut Suomen tälle yrittäjälle lupaamia oikeuksia tai tuottoa.
Esimerkkejä tällaisista välimiesoikeudenkäynneistä on satamäärin jo nyt, koska monet valtioiden väliset kahdenväliset investointisuojasopimukset sisältävät vastaavanlaisen riitojen ratkaisumenettelyn välimiesoikeuksissa. Ehkä kaikkein tunnetuimman esimerkin antaa saksalainen vihreä europarlamentaarikko Ska Keller.
For example, we have a case in Germany where a Swedish company Vattenfall is suing the German government.
Ruotsalainen Vattenfall haastoi Saksan valtion oikeuteen, koska Saksan parlamentti päätti luopua ydinvoimasta Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen. Tässä puhutaan päätöksestä, jota tuki parlamentin enemmistö ja kansalaisten enemmistö. Mutta Vattenfall, joka oli investoinut Saksan ydinvoimaan, vaatii huimia summia Saksalta välimiesoikeudessa. Keller painottaa, että saksalainen yritys joutuisi viemään tapauksensa saksalaiseen oikeuteen, mutta ulkomaalainen, tässä tapauksessa ruotsalainen, voi kääntyä kolmen henkilön välimiesoikeuden puoleen. Kellerin mukaan Vattenfall vaatii 3,7 miljardia euroa, jonka saksalaiset veronmaksajat maksavat, jos yhtiö voittaa jutun. Jutun Vattenfall vastaan Saksan valtiokäsittely on kesken. Professori Koskenniemellä on Suomesta kuvitteellinen esimerkki.
Tässä on esimerkki, johon voi viitata. Suomalaiset yksityiset terveydenhoitoalayritykset, Mehiläinen, Attendo, Terveystalo, ovat kaikki ulkomaisessa omistuksessa. Jos tämä sopimus tulee voimaan, niin näistä kaikista tulee Suomen lainsäädännön neuvottelukumppaneita. Suomalaisten sosiaaliviranomaisten, terveydenhuoltoalan viranomaisten tulee joka kerta suunnitellessa pienimpiäkin muutoksia suomalaiseen terveydenhoitolainsäädäntöön. Ne pitää huolta siitä, että nämä ulkomaiset investoijat, jotka seisovat näiden suurimpien suomalaisten terveysfirmojen takana, eivät koe, että heidän voittoihinsa puututaan. Ja vielä sen jälkeen, kun nämä lainsäädäntömuutokset on tehty, niin näillä firmoilla, toisin kuin kenelläkään meistä suomalaisista, olisi eräänlainen veto-oikeus siihen terveyslainsäädäntöön, jota sitten on saatu aikaiseksi.
Välimiesoikeusjärjestelmä kehitettiin 1960-luvulla lähinnä yritysten suojaksi kehitysmaita vastaan. Syynä oli se, että monilla kehitysmailla ei ollut eikä ole vieläkään kehittynyttä oikeuslaitosta. sattui tapauksia, että kehitysmaa kansallisti ulkomaalaisia yrityksiä ilman riittävää korvausta ja siksi perustettiin ulkopuolinen taho ratkomaan riitoja. Mutta tällä kertaa puhutaan Yhdysvalloista ja EU:sta, joilla molemmilla on kehittynyt kansallinen oikeuslaitoksensa. Ska Kellerin mielestä vapaakauppasopimus voitaisiinkin mainiosti solmia ilman erillistä sijoittajan suojajärjestelmää.
It would be absolutely possible. We don't need this investment protection clause because in the US.
Se olisi täysin mahdollista. Me emme tarvitse erillistä investointisuojaa tai erillisiä välimiesoikeuksia. Yhdysvalloissa on erittäin hyvin kehittynyt oikeuslaitos, eikä olisi mikään ongelma, jos eurooppalainen sijoittaja ratkoisi riitojaan yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa. Sama asia koskee Euroopan maiden oikeuslaitoksia, jotka voisivat ratkoa yhdysvaltalaisyritysten ja eurooppalaisvaltioiden riitoja. Entä sitten investointisuojan puolustajat? Mihin he tarvitsevat erillistä investointisuojaa ja sitä varten perustettuja välimiesoikeuksia? Näin asiaa selittää Elinkeinoelämän keskusliiton juridinen asiantuntija Eeva Korolainen.
Investoinnit ovat kyllä niin keskeinen osa globaalia taloutta, kansainvälistä kaupankäyntiä myös, että on vaikea nähdä, että sopimusta tehtäisiin ilman investointisuojaa. Mahdollista se sinänsä voisi olla, mutta onko se tarkoituksenmukaista, niin mielellään näkisin sopimuksen, jossa investointisuoja on mukana.
Eli ajatellaan, että kun tulee tämä investointisuoja, niin se samalla houkuttelee tänne lisää kansainvälistä ulkomaalaista pääomaa?
Vähintään niin kuin ylläpitää myönteistä kuvaa siitä toimintaympäristöstä, joka meillä täällä Suomessa on ja joka me ollaan edelleen valmiita ulkomaisillekin investoijille takaamaan.
Järjestelmän kriitikot katsovat, että olemme sijoittajan suojalla siirtämässä julkista valtaa hallituksilta suuryrityksille. Professori Koskenniemi.
Merkittävämpää kuin nämä yksittäiset ratkaisut on se julkisen vallan siirto, joka tässä tapahtuu hallituksilta ja parlamenteilta näille ylikansallisille yrityksille ja ennen kaikkea näiden ylikansallisten yritysten juristeille. Tämä on minusta aivan skandaalinomaista ja se voi tapahtua vain sen takia, että julkisuudessa ei näitä yksityiskohtia tunneta.
EU:n ja Yhdysvaltojen välistä vapaakauppasopimusta, jonka keskeinen osa sijoittajan suoja on, alettiin neuvotella vuosi sitten kesällä kaikessa hiljaisuudessa. Sen luonnostekstejä alkoi vuotaa julkisuuteen pikkuhiljaa ja sen jälkeen puhkesi valtaisa julkinen keskustelu koko sopimuksesta ja erityisesti sijoittajan suojasta. Suomessa tästä on puhuttu vähän, mutta muualla Euroopassa sitäkin enemmän. Niinpä kevättalvella komissio päätti jäädyttää investointisuojaneuvottelut ja pistää pystyyn julkisen konsultaation eli kysyä kansalaisyhteiskunnan mielipidettä asiasta. Konsultaatio oli epäilemättä samalla yritys paikata mainetta, jonka mukaan vapaakauppaneuvotteluita käydään salaa. Kansalaiset ja järjestöt saivat aikaa viime heinäkuuhun saakka kertoa mielipiteensä investointisuojasta. Osanotto oli hämmentävän suuri. Vastauksia komissioon tuli 150 000. Aktiivisimpia olivat britit, saksalaiset ja itävaltalaiset. Suomesta tuli alta 100 vastausta. Yksi vastauksen lähettäneistä on Elinkeinoelämän keskusliitto. Sen kanta on, että eteenpäin valitulla linjalla.
Vihreää valoa ehdottomasti,
sanoi Eeva Korolainen EK:sta. Komissio on nyt parin kuukauden ajan luoskellut kansalaisten ja järjestöjen vastauksia.
You have to realize that the consultation have not been analyzed yet because we received 150,000 responses.
Koeta ymmärtää, että vastauksia tuli 150 000, emmekä ole ehtineet lukea niitä läpi. Vähän kärsivällisyyttä pyytää komission kauppaosaston tiedottaja Wojtek Talko Brysselistä. Jotkut eivät usko komission tosissaan haluavan kuunnella kansalaisia. Epäilijöihin kuuluu muun muassa vihreä meppi Ska Keller.
The same investment protection clause is already included in the Canada agreement.
Tämä sama investointisuoja on sisällytetty EU:n ja Kanadan väliseen vapaakauppasopimukseen, jonka teksti valmistui elokuussa, mutta jota ei ole vielä hyväksytty. Niinpä siitä voi päätellä, ettei komissiolla ole erityisiä haluja ottaa ihmisten näkemyksiä huomioon, arvelee Keller. Vapaakauppasopimusneuvotteluiden 7. kierros alkaa syyskuun lopussa. Siinä ei kuitenkaan puhuta nyt investointisuojasta, josta tehtyjä huomautuksia komissio vielä lukee. Neuvotteluosapuolet toivovat, että tämä puolet maailman bruttokansantuotteesta kattava jättimäinen vapaakauppasopimus olisi valmis ensi vuoden loppuun mennessä, joko investointisuojan kanssa tai sitten ilman.
Toimittaja edellä oli Jaana Kanninen. Ruotsissa jännitetään, mitä viime sunnuntaisten valtiopäivävaalien tuloksesta seuraa. Vaivalloisiksi kuvatut hallitusneuvottelut ovat käynnissä sosiaalidemokraattien Stefan Löfvenin johdolla. Ruotsalaisia mietityttää myös maahanmuuton rajua supistamista vaativan populistipuolueen Ruotsidemokraattien vaalivoitto. Asiantuntijoiden mukaan puolueen mahdollisuus vaikuttaa suoraan Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaan näyttää edelleen pieneltä, kertoo kirjeenvaihtajamme Jyrki Hara.
Useat tuhannet ihmiset kokoontuivat vaaleja seuranneena päivänä rasismin vastaisiin mielenosoituksiin Tukholman, Göteborgin ja Malmön toreille. Järkytyin ja tulin surulliseksi vaalin tuloksesta. Vaikka siitä nyt syytetään poliitikkoja, niin minusta jokaisen ihmisen on otettava vastuu, raaputettava hieman pintaa ja katsottava, mitä tämän taustalla on, sanoi mielenosoitukseen Göteborgissa osallistunut Sonja Jansson Ruotsin radiolle. Ruotsidemokraattien vaalimenestys sai vielä suuremmat ihmisjoukot liikkeelle 4 vuotta sitten, kun puolue nousi ensimmäisen kerran parlamenttiin. Tällä kertaa reaktio oli sittenkin vaisumpi. Ruotsidemokraatteihin on 4 vuoden aikana väkisinkin totuttu hyvässä ja pahassa. Puolueen puheenjohtajan Jimmy Åkessonin viesti poikkeaa rajusti muiden poliitikkojen puheesta, mutta olemus on sliipatun yleispoliitikon. Ihmiset ovat tottuneet ehkä erityisesti juuri Åkessoniin, joka vaikuttaa varsin normaalilta eikä erityisen pelottavalta, toteaa valtiotieteen dosentti Nicolas Ailot Södertönsin korkeakoulusta. Ruotsi on tunnettu maahanmuuton suurvalta ja kansainvälisen solidaarisuuden ylpeä lähettiläs. Lähes 13% ruotsalaisista antoi näissä vaaleissa ainokaisen äänensä puolueelle, jonka pääviesti on maahanmuuton radikaali supistaminen. Miksi?
Jag tror att man inte ska undvika det faktum att det finns en opinion i Sverige i mätningarna som vi har sett som är kritiska till nuvarande invandringspolitiken.
Ei voi mitenkään sivuuttaa sitä tosiasiaa, että tutkimusten mukaan merkittävä osa ruotsalaisista on kriittisiä nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan. Niiden osuus, jotka vähentäisivät vastaanotettavien pakolaisten määrää, on noin 40%, sanoo äänestyskäyttäytymiseen erikoistunut emeritusprofessori Sören Holmberg. Turvapaikanhakijoita tulee tänä vuonna Ruotsiin yli 20 kertaa enemmän kuin Suomeen. Integraatiopolitiikan ongelmat näkyvät mellakoina maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä, ulkomailta muuttaneiden muita korkeampana työttömyytenä ja turvapaikkapakolaisten suosimien asuinkuntien resurssipulana.
Om som väljare man har en något skeptisk inställning mot invandring eller Sveriges invandringspolitik, har man inte så många möjligheter.
Jos äänestäjällä on epäilyksiä maahanmuuttopolitiikan suhteen, vaihtoehtoja ei juuri ole. Jos haluaa protestoida, ainoa mahdollisuus on Ruotsidemokraatit. Se selittää suuren osan heidän menestyksestään, sanoo valtiotieteilijä Nicolas Ailot. Ruotsidemokraatit on puolueena yksinäinen susi. Muut puolueet liittävät siihen säännöllisesti määritelmät muukalaisvihamielinen, uusnatsitaustainen, rasistinen. Ruotsidemokraatit on yritetty kaikin keinoin eristää poliittisesta vaikutusvallasta, sen kanssa ei neuvotella. Lehdistö on paljastanut useita törkeitä rasismitapauksia puolueen riveistä. Aiheita on riittänyt rautaputkilla aseistettujen ruotsidemokraattien toilailuista puolueväen tiiviisiin yhteyksiin netin vihasivustoihin.
Folk som röster på Sverigedemokraterna väldigt ofta saknar förtroende inte bara på de andra partierna.
Ihmiset, jotka ruotsidemokraatteja äänestävät, eivät luota muihin puolueisiin, eivätkä muihinkaan yhteiskunnan instituutioihin, kuten tiedotusvälineisiin. Heidän on helppo selittää pois nämä skandaalit, vaikkeivät he itse rasisteja olisikaan, sanoo Nicolas Aylott Södertörnsin korkeakoulusta. Ruotsidemokraattien vaalivalvojaisissa tunnelma oli riehakas. Puoluetta pian 10 vuotta johtaneen Jimmy Åkessonin itsevarmuus on noussut vaaleista toiseen. Muiden puolueiden käy hyvin vaikeaksi jättää meidät huomiotta, Jimmy Åkesson sanoi televisiohaastattelussa vaali-iltana. Vaaleissa kokoomus romahti ja pääministeripuolueeksi todennäköisesti nousevat demarit tekivät historiallisesti katsoen vaisun tuloksen. Valtiotieteilijä Nicolas Aylott sanoo, että puolue vetoaa sekä poliittista keskustaa kohti siirtyneen kokoomuksen oikeaan laitaan että työväenluokkaisiin äänestäjiin, jotka karsastavat suurta maahanmuuttoa. Eniten uusia ääniä tuli aiemmin kokoomusta tukeneilta ihmisiltä.
So Åkesson kunde fokusera på väljarna som är kanske mer inriktade röster till vänstern och samtidigt gynnas av strömmen från
Åkesson saattoi keskittyä kampanjassaan yleensä vasemmistoa äänestäviin, mutta hyötyä samalla äänivirrasta oikealta. Ruotsidemokraattien vaankieliasema tekee syksyn budjettiäänestyksestä kiinnostavan. Jos porvarit pysyvät yhtenäisinä ja ruotsidemokraatit äänestävät niiden rinnalla Löfvenin ensimmäisen budjetin nurin, edessä on hallituskriisi ja uudet vaalit. Mutta saako kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi noussut ruotsidemokraatit kädenjälkensä Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaan? Lyhyellä tähtäimellä tämä näyttää hyvin epätodennäköiseltä. Muut puolueet kilpailevat siitä, kuka ottaa eniten etäisyyttä ruotsidemokraatteihin, eikä mitään neuvotteluja ole näköpiirissä, toteaa valtiotieteen dosentti Nicolas Aylott. Kansallismielisen populismin nousu on koko Euroopan laajuinen ilmiö. Edistyspuolue Norjassa ja perussuomalaiset Suomessa torjuvat vertailun uusnatsijuuristaan tunnettujen ruotsidemokraattien kanssa, mutta maahanmuuton arvostelu ja kansallismielinen perusvire yhdistää näitä puolueita, samoin kuin Tanskassa vahvan aseman saanutta kansanpuoluetta. Populistipuolue nousee nyt keskisuureksi puolueeksi Ruotsissa, mutta muissa Pohjoismaissa ilmiö on tuttu jo vuosien takaa. Ruotsidemokraattien jytky ei sittenkään ole suuri yllätys.
Näin Tukholmasta Jyrki Hara. Skotlannissa äänestetään parhaillaan itsenäistymisestä ja maan irtautumisesta Britanniasta. Kysymys jakaa kansan kahtia, mutta skotlantilaiset uskovat, että yhteiseloon pystytään myös jatkossa. Toimittajamme Pasi Myöhänen kuulosteli tunnelmia Glasgow'ssa ja Edinburghissa.
Skotlannissa äänestyspaikkojen ovet ovat auenneet, jotta skotit pääsevät tekemään suurimman päätöksen maan historiassa. Glasgow'lainen Donna Blair olisi riemuissaan, jos kansa päättäisi katkaista 300-vuotisen valtioliiton Englannin kanssa.
I can't believe it if it's a yes. I'll be thrilled.
Joe Maguire ei tiedä, miten toipuisi, jos unionin jatkamista kannattava ei puoli voittaa.
I'll be totally devastated if it's a no. I'm not able to handle it. I could be off work for a week.
Joutuisin olemaan viikon poissa töistä, Maguire arvelee. Skotlannissa yleisin peruste täysin oman valtion kaipuuseen on demokratian puute. 5-miljoonainen Skotlannin kansa äänestää tällä hetkellä vasemmistolaisemmin kuin 10 kertaa väkirikkaampi Englanti. Konservatiivijohtoisen Britannian parlamentissa on vain yksi skotlantilaisten valitsema konservatiiviedustaja. Skotlannin omalle aluehallitukselle on sälytetty lisää valtaa, mutta itsenäistyjien mielestä vain täysi itsemääräämisoikeus riittää. Sheena Cleland.
I believe it's important for democracy because at present Scotland gets represented by governments that we didn't actually vote for as a nation. And so independence will put an end to that once and for all. We will always get the governments that we vote for.
Itsenäisyys olisi Skotlannille tärkeää, koska meitä edustavat hallitukset, joita emme äänestäneet. Itsenäisinä saisimme aina haluamamme hallituksen, Cleland perustele. Itsenäisyyttä ajavien haaveissa siintää Skotlanti, jonka yhteiskunta muistuttaisi enemmän pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Valtaa pitävän kansanpuolueen visioissa Skotlanti voisi jopa olla Pohjoismaiden neuvoston jäsen, Skotlannin kansallispuolueen turvallisuusasioiden puhemies Angus Robertson.
Issues of membership are obviously things that need to be discussed with the current members of the Nordic Council, but I would love to have the best possible working relationship.
Jäsenyydestä täytyisi tietenkin keskustella Pohjoismaiden neuvoston jäsenten kanssa, mutta haluaisin tiivistä yhteistyötä, koska meillä on maantieteen lisäksi taloudellisia ja kulttuurisia yhtäläisyyksiä, Robertson perustelee. Suomenkin kanssa löytyy yhteistä kosketuspintaa.
A nation of 5 million people, we are too, and with larger neighbors, and governed by larger neighbors for parts of our history as well.
Olemme molemmat 5 miljoonaisia kansoja, jotka ovat olleet suurempien naapureiden vallan ikeessä, Robertson muistuttaa. Mielipidetutkijoiden mukaan Skotlannin tulevaisuuden ratkaisee se, uskoako riittävän suuri määrä äänestäjistä Skotlannin taloudelliseen menestykseen, jos maa itsenäistyy. Kyllä-kampanjan visioissa yksi taloudellisen turvan kulmakivistä olisi Pohjanmeren musta kulta. Öljyvaroista saatava hyöty on itsenäisyyden kannattajien mielestä valunut tähän saakka eteläiseen Britanniaan, ja itsenäinen Skotlanti voisi luoda Norjan mallin mukaisen öljyrahaston. Itsenäisyyttä vastustava ei-kampanja tuottaa huomattavasti matalampia arvioita öljyn riittävyydestä. Kampanjan mielestä taloudellinen turva tulee yhteistyöstä muun Britannian kanssa. Monelle itsenäisyyden vastustaminen johtuu juuri taloudellisesta epävarmuudesta. Lynn McKay.
There are no promises that the Yes campaign are giving us that give us any assurances whatsoever that financially we'll be better off. So it's all about head and not heart for me.
Kyllä-kampanja ei ole pystynyt todistamaan, että tulisimme paremmin toimeen taloudellisesti itsenäisenä. Käytän järkeä, en sydäntä. Kenenkään ei pitäisi perustaa päätöstään vain tunteisiin, McKay perustelee. Monen kyllä-puolen kannattajan mielestä öljy on vain bonus. Skotlanti pärjäisi muutenkin omillaan. Kyllä-kampanjan mainoksilla edinburghilaisen kahvilansa vuorannut David Cameron Clark.
We have the fish, whiskey industry, food tech, biotech, electronics. How can we possibly not be a successful country?
Meillä on viskiteollisuus ja kalateollisuus, biotekniikkaa ja elektroniikkaa. Yliopistommekin ovat huippuluokkaa. En ymmärrä, miten olisi mahdollista, että me tulisi toimeen omillamme. Kyllä- ja ei-kampanjoiden talousperustelut poikkeavat toisistaan niin paljon, että osa skoteista on menettänyt uskonsa molempiin. George Pringle kannattaa itsenäisyyttä, vaikka pelkääkin, että se voi aluksi tuoda taloudellisia vaikeuksia.
The Scots are a very resilient race. Over the years we've all managed to overcome difficulties. Scotland will be okay. We're intelligent enough to look after ourselves.
Olemme sisukas rotu ja selvinneet monista vaikeuksista. Olemme riittävän fiksuja, pitääksemme huolen itsestämme, George Pringle sanoi. Olipa päätös mikä tahansa, on Britannialle ja Skoteille syytä antaa kunnia demokraattisuudesta. Britannian pääministeri David Cameron antoi oikeuden kansanäänestykseen mukisematta, kun Skotlanti sen halusi. Skotlannissa ei-puoli on syyttänyt itsenäistymistä ajavia uhkailusta ja kyllä-puoli kilpakumppania riskeillä pelottelusta, molemmat toisiaan faktojen vääristelystä. Tästä huolimatta kampanjointi on ollut väkivallatonta ja kohtalaisen sivistynyttä. Skotlantilaiset uskovat, että yhteiseloon pystytään jatkossakin.
We're always pretty fiery in Scotland in terms of our politics and what we believe in, and there's been friction, but I don't see us having any problem getting along and negotiating effectively after independence or in the event of a no vote.
Olemme melko tulisia poliittisesti, jännitteitä on ollut, mutta en usko, että yhteiselosta tai neuvotteluista tulee ongelma, olipa päätös mikä tahansa. Uskoo itsenäisyyttä kannattava Mark McLeod.
Toimittaja Skotlannissa oli Pasi Myöhänen. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla.